Слава Ісусу Христу, дорогі наші радіослухачі, в ефірі 11.20, а це означає, що ми розпочинаємо нашу денну катехезу. І нам сьогодні дуже пощастило, тому що маємо таку Божу ласку прямий ефір від наших отців. Нагадую, що щойно ми говорили з отцем Артуром про те, де, власне, в нашому житті є Бог. І зрозуміли, що Він є завжди поруч з нами. Головне нам це розуміти і відчувати. А зараз ми розпочинаємо наступну нашу катехезу, яка теж є в прямому ефірі. І сьогодні з нами на зв'язку такий дуже такий крутий, дуже молодіжний отець Христофор. Він також є монахом чину Святого Василія Великого. І сьогодні в нас з ним такий прямий телеміст з Гошева, з місця, де така особлива і велика ласка Матері Божої Гошівської. Вона знаходиться на Ясній Горі, і отець кожного дня має можливість насолоджуватись неймовірними краєвидами. Тому, отже, ми вам тут трішки в Києві заздримо через те, що ми бачимо з нашого вікна лише чергові будинки, але тим не менш сподіваємося той такий подих життя, подих вітру, подих такої свободи ми сьогодні відчуємо в ефірі разом з вами. Веду цей ефір я, Віра Іванчук, волонтерка Радіо Марія, і сьогодні ми поговоримо з отцем про лайфхаки у роботі з дітьми та молоддю. Отже, слава Ісусу Христу!
Слава навіки, Віро, радий чути тебе.
Я теж дуже вас рада, насправді, очі чути. І хочу з вами перейти до таких, знаєте, ми так гарно поговорили про природу, про середовище, в якому гарно ви проживаєте. Але перейдемо до трішки до більш складних питань. Перейдемо до, що може бути складніше справді, ніж людські стосунки, так? І, власне, сьогодні ми про них і поговоримо. Тож, отже, я знаю, що ви працюєте з молоддю, з дітьми і надихаєте їх та формуєте в їхніх, ще можливо, таких маленьких головах то світло Божого пізнання і Божого проведіння. Тож, отже, поділіться, будь ласка, трішки своїм досвідом і розкажіть, що вас мотивує постійно працювати з молоддю. Тому що зауважу, що монахи можуть сидіти в келіях і просто молитися, а ви йдете і працюєте з молоддю. Так що вас піднімає кожного разу?
Ну, відчуття, що теж молодий. Та, Віра, то правда, що в наш час багато отців, хтось, може, і вже не дуже має бажання, хтось пробував, каже, а я не можу, йди, ти пробуй. То досить важке таке служіння. Я пригадую, як ще вчився в семінарії, воно зразу мені запало до серця, але зразу зрозумів також, що воно не буде легко. Наведу приклад один, чому так кажу. Одного разу, я ще не був священником, моя знайома у Львові була катехиткою в школі, в старших класах мала урок етики. Ну, я думаю, ну, я піду спробую. Прийшов я до них в чорному габіті, гарно то. Вона мене представила, і я хочу починати щось говорити. Шум, гамір. Ну і все. Ти не в церкві, ти не скажеш, там не махнеш кадилом, знаєш що. Тобто там тебе не будуть просто так слухати. Ну я стикнувся зразу з такою, що ти прийшов нам щось тут розповідати. А ще сама розумієш, як то хлопці перед дівчатами, ми тобі. Ну і тут те все, що мене вчили в семінарії, не спрацьовує. Але дякувати Богові, якось так Святий Дух мені таку думку прислав, як то вийти з цієї ситуації. Я їм кажу таку, кажу до хлопців, слухайте, кажу, хто вміє ходити на руках? Вони так подивились один на одного, каже, я кажу, і вони до мене, а ви вмієте? Я кажу, я вмію. І кажуть, ану, покажи. Я кажу, я вам покажу, але якщо 15 хвилин мене будете слухати мовчки. Вони так хотіли, не хотіли, ну, але домовились, кажуть, добре. Ну, я собі пройшов в габіті, між партами, так на руках, класом, порозказував їм, потім знову шумлять. Кажу, хто вміє жонглювати, наприклад, трьома якимись, чи м'ячиками, чи тим. Вони так подивились один одного і кажуть, знову, кажу, а ви вмієте? Кажу, я вмію. Ну, покажіть. Кажу, я покажу, але, каже, якщо вже 20 хвилин будете слухати. І, власне, мені вдалося провести цей урок. І я зразу зрозумів, що інколи не буде дуже просто. Але, тим не менше, пізніше я коли зустрічався з тою знайомою, вона мені розповідала, каже, що про вас очі там питалися, і особливо ті, хто на уроці, здавалось би, найбільше протестував проти вас, що задавав такі провокуючі різні запитання. Тому один з таких, не знаю, лайфхаків, не лайфхаків, не боятися десь навіть і продемонструвати чи свої таланти, чи просто ставити їм виклик. Наприклад, там запитати з хлопця, ви скільки там можете підтягуватися, чи там інші моменти. І воно десь допомагає. Ну, перше з таким, що допомагає працювати з молоддю, то є доступність. Я собі задавав питання, яка різниця, що ти можеш знати всі методики кращі світу, як працювати з дітьми, з молоддю, мати багато знання, мати різні прекрасні таланти, і в той же час діти можуть тебе боятися. Просто боятися підійти, і користі з того всього, що ти надбав, абсолютно немає. Тому якось так в кожного якісь свої ті методи, як зробити себе доступними для них. Але навіть пригадую, як вже став священником із дітьми, з меншими тими, і вони мені кидали яблука в вікно. Це було на території монастиря, там в Золочеві, був невеличкий такий сад, і було вікно. І вони дізналися, що я маю з ними працювати, а вікно було відкрите. Ну і часами закидали то вікно. І я якось не сварився на них, і пізніше одна мені дівчина дала зауваження, вже старша, каже, отче, каже, як то ви, каже, так? Та то треба, каже, якось так серйозніше, або що з них то буде? Аж. І я їй навів таку, ну, історію, хоча я не знав, як то, в принципі, що, як то буде через рік, чи вони мене будуть далі слухатись, чи не будуть далі слухати. Але мені вдалося з ними налагодити контакт, і я так виглядаю, воно доволі успішно вдалося працювати з тими дітьми. Саме, власне, через ту доступність. І навіть пізніше був такий цікавий випадок, що я ходив, приходив з ними, там гуляв, дурів, і коли вже мене, я перепрошую, так уточню, до того, як ще став священником, кілька місяців займався з ними, і пізніше, коли вже став священником, мав висвячувати мене, мали на священника, і одна дівчинка підійшла до мене і каже, слухайте, каже, а може не висвячуйтесь? А я кажу, та я, кажу, що ж ти таке кажеш? Каже, чого не висвячуватись? Каже, бо ви вже не будете такий, як колись були. Тобто, власне, в дітей, в молоді є якась така священник, що можна за ним ховається ця людина, просто людськість, і ти не знаєш, як до нього підійти. Або інший випадок, коли там теж підійшла одна особа і каже, слухайте, каже, може скиньте себе, каже, то чорне. Того обід мало бути. А я кажу, ну чого скинути? Та бо ви, каже, якийсь такий, не такий, каже, як святий якийсь виглядаєте, я не знаю, як до вас підійти. Я не кажу, що є щось погане чи ні, що спокійно можна працювати в тих всіх, що нам, ну, в чому ми ходимо, в церковному одязі. Але дуже вважати, щоб ми були доступними для них. Це також може бути, наприклад, інший був такий випадок, то вже після кількох місяців, коли я вже з ними працював, я їх не дуже заставляв там молитися. Ми молилися, у нас так зустріч проходила, оскільки то діти трохи співали пісні, трохи банси танцювали, було кілька хвилин катехізації, вони знали чітко, скільки хвилин. Ото також важливо, що в сучасному світі якось дітям вказувати чіткість. Наприклад, сказати, засікайте, хочете собі засікайте, хочете не засікайте, там, наприклад, 7 хвилин ви мене слухаєте, після того будемо бавитись. Тобто їм давати чіткі позначку часу. Бо, наприклад, вони, коли того не знають, ти можеш і 3 хвилини говорити, але їм то здається, ну не знати, як там то. А навіть якщо ти не будеш дуже цікаво говорити, але ти знаєш, що воно колись то завершиться. Ось. І також, наприклад, був цікавим такий випадок. Одного разу прийшли діти до мене, вони в неформальний час приходили, щось там говорили, бо то було місто, і приходили з різних будинків, з вулиців. прийшли раз, і одна дівчинка каже: слухайте, каже, йдемо, каже, помолимось верницю. А я кажу: та чекайте, може, ну, пізніше десь то. А її то здивувало, каже: та ні, та йдемо. Тоді ті інші діти кажуть: та давай, може, якось то зараз дощик падає. А вона, знаєш, як то, коли дитина звикла настирливо щось сама досягати, і каже: ну, та йдемо. Я кажу: ну, добре, йдемо. І ми пішли, там мали таку традицію час від часу молитись собі вервицю біля статуї Богородиці. Воно інколи важко, цю межу, щоб не дуже їх заставити молитися, і з іншого боку не вийти якось таким, що нічого не робиш, навіть ні, не молишся, просто ходиш собі з ними, жартуєш, бавишся і нічого їм не передаєш. І коли проходить час, коли ти їх десь так не заставляєш, а пробуєш іншими шляхами, щоб воно дає свій результат. Інколи може, так до прикладу приведу, можеш цілий рік займатися кожен тиждень. По, наприклад, 45 хвилин, по годині це все розповідати, катехізацію, в нас все написано в книжках. А можна, наприклад, майже того не робити, проводити час з ними, спілкуватися. І потім, наприклад, раз в півроку щось їм сказати таке. І інколи у тих кілька хвилин, воно їм запам'ятовується на все життя. Тобто в процентах і відсотках ефективності це більше дає, ніж, наприклад, робити все за методологією. Бо, власне, саме вони сприймають тебе як такого, як друга, як батька, як тому, кому можна довіряти. І навіть коли ти не будеш мати з ними того зв'язку, цієї доступності, що вони будуть вірити тобі, ти можеш це все говорити, і навіть коли ти сам усвідомлюєш, говориш, і розумієш, що вони якось не приймають близько до того, до серця. А інколи можеш витратити час, здавалось би, не на молитву, не на катехізацію, а витрати час, щоб просто побути з ними, поговорити, щось погуляти. Здається, інколи, що нема з точки зору церкви, нема жодного сенсу в тому, що ти просто якби їх гуляєш з ними там по парку чи підеш щось. Але тим не менше, ти якийсь такий робишся для них значущий, як кумир їхній, і потім тих 5 хвилин, що ти їм розкажеш, вони набагато краще то сприймають. Ось тому, так підсумовуючи дещо, хотів сказати, перше, треба якось навчитися доступність мати для дітей, для молоді. То дуже важко, насправді, щоб вони якось не боялися підійти, запитатись, особливо про якісь потаємні речі, особливо підлітки, про різні наболілі питання.
Так, дякую. Отже, справді, ви дуже гарно підмітили про те, що зараз підлітків є, правда, такі дуже особисті і наболілі питання. І інколи це пов'язано навіть з їхнім негативним досвідом, там, досвідом якихось стосунків між хлопцями, дівчатами. І як зцілити їх в цей момент? Тому що їм здається, що все, світ просто зруйнований, вони більше не мають майбутнього, це була їхня єдина любов на все життя, і ця любов не відповіла їм взаємністю, і життя далі немає. І часто вони навіть не можуть це комунікувати з їхніми батьками, то як вони мають прийти до отця і от поділитися з вами? Як стати тим таким другом, можливо, який може добре порадити, але тим не менш бути священником?
То правду важко, то бо навіть батьки, які рідні батьки, звертаються, кажуть: отче, ми не можемо дати з ними раду. Тобто рідні, а ти чужий, і як тобі розкопати їхнє серце, як туди заглянути? Мені здається, що починати потрібно не з при знайомстві з ними, не з молитви, не з катехізації, а з такого, що їм близьке. То я говорю не про воцерковлених дітей, молодь, які звикли. А, наприклад, там у нас була ситуація, що часто приходили з районів молодь, собі сідали, бо там були лавочки, і собі говорили, спілкувалися. І як тобі підійти до них? Я пригадую, був один раз такий момент, я побачив, що вони карти грають. І підійшов до них і кажу: слухайте, хочете, я вам фокус покажу? Вони так трохи здивувалися. І я їм то показав, і вони дуже просили, щоб я їм пояснив, як я то вчинив. Я так жартома, не жартома, кажу, добре, кажу, але давайте зараз помолимось, каже, Богородице Діво. Тобто, що вони мусили, не хотіли, але в такий жартівливий спосіб. І далі в нас зав'язалася розмова. Помаленьку я їх перший не запитував. Важливо дуже першому не лізти в серце до молоді. Тобто не ставити незручних запитань зразу там, а як то, як то кажуть, не вчити зразу жити. Просто розпитуватись з далеких таких питань, як життя, як які, можливо, там труднощі, не труднощі. І я зауважив, що коли діти певний час чи молодь проводить з тобою час, в них є то на язиці, на серці, але вони просто боялися запитатись то. І в той момент, коли ти щось там говориш з ними, жартуєш, вони ставлять якісь такі питання, наприклад, та, чи що там можна, що церква дозволяє, що не дозволяє. І вони якось то дослухаються. Бо коли просто прийдеш і скажеш, слухайте, каже, ви знаєте, що там церква вам то не дозволяє робити. Чи... Тобто старатися перед тим, як говорити на такі духовні теми, просто нав'язати контакт, щоб вони усвідомили, що ти не чужа для них людина, що ти також живеш в тому самому світі, ти також розумієш, що таке там Інстаграм чи відосик, знаєте, як то колись деколи жартую з ними. Також важливо не я колись теж мріяв, чи не то, що мріяв, а думав, що треба говорити такі всі слова, такі молодіжні, щоб вони тебе зрозуміли, щоб там все так поводитись, як вони. Але насправді для них це не є аж так важливо. Тобто, що ти там якісь скажеш молодіжне слово чи ні, чи ти будеш взагалі чітко, гарно, правильно говорити. Вони більше цінять якусь таку доброту, моральні принципи чи простоту, що вони можуть до тебе підійти. Так, можливо, один з таких, як до підлітків підходити, з гумором. Навіть психологи робили дослідження, то вчителям, мабуть, буде цікаво навіть послухати, які якості, наприклад, діти і батьки хотіли би бачити в своїх вчителях. Ну, бо кожен з нас є, по суті, чи священик, чи просто мирянин, чи вчитель в школі. Один для одного є тими вчителями. Хтось вчитель з математики, хтось просто вчитель з життя, з певних таких моральних цінностей. І були такі пункти. Це знання предмету, емоційна врівноваженість, вимогливість, гумор. І, наприклад, для батьків найбільш те, що вони хотіли бачити вчителю, це було високоморальним бути добрим, щоб вчитель був, і також емоційна врівноваженість. І лише після того йде знання предмету. Тобто не завжди, що як вчитель знає ідеально свій предмет, значить він буде успішний, йому вдасться достукатись до їхніх сердець. Натомість діти, що хочуть бачити у вчителях. Першим це, що йшло, це є гумор. І лише після того, там, і знання предмету, і доброта, і вимогливість, і емоційна врівноваженість. Тобто для дітей важливо ця доступність, щоб вони розуміли, що хоча ти маєш що ти є авторитетний для них, що ти вже маєш якісь соціальні, вони лише підлітки або діти, ті, які не мають чи не можуть заробити собі коштів, не мають чи ніяких дуже прав. Але ти, попри те, вже якусь свою значущість, опускаєшся до їхнього рівня. Тобто можеш з ними собі пожартувати. Тому як достукатись до підлітків, це показати, що ти їх розумієш. І проводити...
Вони відчували ту вашу таку підтримку, так?
Так. Тобто, що їхні проблеми тобі не байдуже. Також можна сказати, слухайте, я також в жартівливий спосіб там зустрічався, пригадую, також одним теж казав, що там зустрічався з дівчиною, та ще мільйони, як каже, ще будуть гарніших, ти так не журися, якщо в таких кризах, коли хтось один одного покидає. Що на тому життя не сталося, то це така гарна, красива, вже такий молодець, спортсмен, тобі то вдасться, не журися. Тобто такими жартівлими, і ти можеш їх підтримати. Бо кажу інколи навіть їм чужим людям, чи там легше поділитися, ніж з рідними батьками. Воно чомусь так є, що чужим інколи легше.
Дякую, отче. Але в мене тут є таке ще питання, тому що тут є насправді трішки тонка межа. Межа між другом і отцем, так, священником. Як її не перейти? Як вони мають відчувати, що ви до них дуже прив'язані? Те, що вони є справді там для вас друзями, але з іншого боку вони мають відчувати вас священника. Як ви з цим кожного дня там боретеся? Та? Як ви не переходите цю межу?
Так, воно особливо дітям помітно, коли ти бігаєш з ними в шортах, коли, пригадую, навіть ходив десь, така смішна історія, вони дуже просили менше особливо піти з ними на озеро, бо батьки їх не відпускають самих, а будній день, батьки всі на роботах, і, звичайно, що без дорослого нікого не підуть. І вони дуже просили. Я кажу, ну та добре. І коли там пішов, ходив з ними, вони там всі кричали, то озеро багато людей, і кричали там «Отець Христофор! Отець Христофор!» І я так дивився на реакцію людей на пляжі, як вони думали, хто ж то такий є, бо то всі одинакові, знаєш, нема габіту, нема якогось церковних речей, як знати. І особливо в таких моментах, коли ти з ними проводиш час, коли ти там в шортах бігаєш, і приходить неділя, і ти виходиш в фелоні, серйозний, і промовляєш до людей, і в них тоді щось є таке. І особливо в мене було, тобто їм тоді, можливо, важче то сприймати, а можливо, краще. Для мене стало такою, ну, межою і проблемою, особливо, коли треба було, щоб вони йшли до сповіді. Тобто я їх був духівник їхній, і я, в нас простіше було, були інші священники, які міг би до інших відправити, але тим не менше кажу, слухайте, треба би було якось, щоб ви собі ходили до сповіді. І тоді була якась така проблемка, бо з одного боку, ти як ніби пані брат, собі смієшся, то, а тут, а ти вже серйозно їм кажеш, ходіть до сповіді. Але якось, Богу дякувати, то вдалося подолати саме через те, що одна, наприклад, чи там один хлопець пішов, і вже інші, бачачи, що хтось йде, їм вже було якось легше то приступати. Чи там вони перед тим постійно десь казали, ой, ми прийдемо до вас до сповіді, а ви що сповідаєте? Кажу, так, приходьте. І вони так говорили, можливо, місяцями, але не приходили. Також важливо не тиснути, там, не казати, ви казали, там, приходьте, ні. Або, наприклад, хтось міг на Viber написати, кажуть, слухайте, я би хотів, там, чи хотіла прийти до сповіді. Тобто інколи проходить час, і вони все одно розуміють, що попри те, що ти такий, як вони, ти є священником. Тобто вони можуть прийти до тебе, і вони вже, ну, сповідати з повною серйозністю, чи якусь розмову, чи просто посповідатися. Тобто вони то аж так надто переживати, що затреться та межа, що вони не будуть бачити в тобі священника, я б не сказав. Тобто, бо знаєш, там, то, можливо, більше так журитися, треба, щоб стати для них другом, ніж стати просто так на п'єдестал, щоб ти був перед ним священником таким. Тобто вони все одно бачать в тобі, знають, що ти священник, вони бачать тебе на літургії, це усвідомлюють, і чи ти в шортах, чи ти в габіті, чи в фелоні, вони розуміють, що, тобто, ти є священник.
Дякую, отче. А в мене ще таке питання. В таких невеличких там містечках, селищах, там набагато, мені здається, легше комунікувати з молоддю, тому що вона більш зібрана, та? Вона в одному місці. І зазвичай такі невеличкі містечка, селища, вони більш релігійними, особливо на Західній Україні. У мене питання, от як працювати з молоддю, яка в місті, яка от розпорошена, яка не знає, куди їй йти, що їй робити, який пропонує світ море можливостей. Пробуй все, що хочеш. Як їй в цьому всьому потоці знайти Бога? Як їй прийти до церкви? Як їй почати спілкуватися з священником? Як оцей контакт, саме цей перший, коли людина тільки приходить, зацікавлюється церквою, релігією, ця молода людина, яка пізнає себе і пізнає себе в церкві. Як зацікавити?
Велика є різниця між селом і містом, і одне діло, коли ти в селі чи невеличкому містечку оголосив, що будуть збори, ну і всі батьки, там хочуть діти чи не хочуть, всіх загнали. А інше діло, коли є велике місто, і тобі зібрати всіх. І воно не працює, що ти, що священник сказав. Першим, то треба покласти акцент на інших молодь, щоб молодь приводила іншу молодь. Тобто, коли ти скажеш, слухай, приходи там до незнайомої людини, це є одне. А коли ровесник тобі скаже, слухай, приходи там, може разом там щось мають, вони планують там щось робити, так тобі вдасться їх притягнути. Бо так, наприклад, важко в то повірити. Ось, а коли вже молодь приведе молодь, тоді вони прийдуть. Інколи воно важкий процес, бо ти не можеш зразу почати з духовності, з проповідей, з катехізації, як чітко. Інколи ти можеш повинен години, інколи тижні тратити просто на те, щоб нав'язати якийсь контакт, говорити про теми, які не є до церкви, не стосуються про Бога. І помаленько воно якось вдається. Пригадую один досвід, був такий, мав табір на Азовському морі, були діти з Красногорівки, і ми були, аніматори були із Києва, і з Галичини, а вони, наприклад, з Красногорівки, і інколи той контакт, власне, через ту різницю мови. Пригадую, вони так щоразу шуміли, я їм щось говорив, кажу, ти чекайте на тих якихось іграх, і потім я не витримав, кажу, ну, діти, ну, пожалуйста, ну, тіха. І вони, власне, мені було важко то сказати, без акценту, але вони побачили ту те моє старання, що я якось хотів, що я разом з ними, щоб донести їм то. І через такі маленькі якісь такі речі, чи інший випадок, коли там також підійшла мені одна особа і каже, слухайте, отче, не бійтеся ви, проповіді говорити слово, чи в тих катехізаціях до молоді більше Ісус. Це також, бачите, ми вчимося ціле життя від інших. Я постійно говорив там, Бог вас любить, але якось того уникав того слова. А потім я так переосмислив справді, і навіть самі ж молодь тобі може підказувати. Ну, зараз, бачите, через ті соціальні мережі якось воно досить ефективно збирати. Коли, наприклад, ті якась сторінка гарно ведеться, тоді, може, хтось прийде на збірку, знаєш. Коли воно вимірюється в тому, і хочеш чи не хочеш, мусиш просити. От останній мене досвід такий, я не вмію в Інстаграмі гарно сторінку зробити, знаєш. Але там попросив молодь, яка приходила, каже, ну, ви то зробіть то. І вони досить прекрасно то зробили. І воно, як знаєте, наживка клює, і навіть ті діти чи молодь, які далеко від церкви, вони побачили гарну сторінку в Інстаграм, гарні фотографії щасливих людей, і воно впливає. І вони приходять нові.
Угу. Дякую дуже, отче. Дуже гарно ви сказали про щасливих людей. І, власне, я хотіла вас про це запитати, тому що часто за більш молодшим поколінням спостерігають, а навіть, якщо чесно, за собою, те, що інколи щастя нам приносять якісь там зовнішні речі, і вони знайдуть нас зсередини, це щастя, радість. Там, не знаю, нам хтось скаже щось приємне, або ми там подивимося якесь приємне відео, або там, не знаю, хтось лайкне нашу фотографію, і ми вже тоді такі щасливі, задоволені, ось, там, це визнання, мене всі люблять і так далі. Але мені здається, що за цим ми втрачаємо ту справжню радість, яка йде від Христа, яка є в нашій душі закладена, але ми просто її зовсім не розвиваємо, і вона там як рослинка, яка в поганому ґрунті просто помирає. Як з цієї радості, такої суто зовнішньої, де коли ми залежні від світу, від думки інших, від інших там лайків, вподобань, картинок, фотографій, як перейти до тої радості і щастя внутрішнього? Як ви цього навчаєте саме молоде покоління, яке найбільше схильне до того, щоб відчувати цю виключно зовнішню радість?
Я їм завжди задаю одне запитання. Кажуть, що важливіше? Чи що краще? 100 тисяч лайків від друзів-кумирів чи один лайк від Бога? Вони так думають, і майже всі практично, ну, можливо, що я то задаю питання, але кажуть, лайк від Бога. Власне, оце усвідомлення, що ти є неповторний в очах Бога, що навіть якщо там ти собі можеш навіть не подобатися, але Богові ти подобаєшся. І навіть яка різниця чи мільйони, воно впливає на нашу психіку, але навіть якщо весь світ тебе не буде сприймати, то що важливіше чи що більше? Бог, який сотворив цей весь світ, чи той світ, який тебе не сприймає? Тому в тих моментах оце усвідомлення, що навіть якщо ти не будеш успішний, навіть якщо ти не маєш підтримки, якщо ти не встигаєш за тим сучасним і ти не відповідаєш багатьом критеріям, тобі завжди Бог готовий поставити ту вподобайку, що ти завжди для нього, незалежно чи там вийшов на фотографії, чи не вийшов. І оце відчуття, що в тих в різних ситуаціях, коли ти там тобі щось вдається, чи тобі не вдається, що він завжди тішиться тобою і підтримує, і, власне, через те, що ти просто є його. Що інколи можуть люди запитатися, ну, на нашу, чи там, але от, власне, сенс того, що ми просто є його. Що Христос просто скаже, може, ну, адвокат би сказав так, та що ти дивись, він не вміє того робити, він, то йому тяжко, він того негарний, то з роботи йому вигнали, за що його любити? Чи за що його відшукувати постійно, чи просити до нього, то Христос би просто сказав саме через те, що це, я знаю, що він такий, що він цякий, але він мій. Тобто це усвідомлення того, що ми є Господні, що ми є Христові, і перед ним не треба авторитету якогось здобувати, що просто достатньо бути самим собою, воно вже якось таку дає радість. Що, знаєш, якби то, бо все одно ми тішимось, коли хоч хтось один лайк поставить, ніж взагалі нічого нема, знаєш. Але от, власне, той лайк і найважливіший, найбільш, таким найбільш фундаментальним. Бо вже на ньому то все будується те, що вже інші люди сприймають. Саме через те, що Христос, усвідомлення того, що Він нас сприймає і любить, то воно дає цю внутрішню радість.
Дякую, отче. Ви знаєте, коли ви говорили, я згадала послання Папи Франциска Різдвяне, і він там сказав, хотіла б зачитати невеличкий уривок власне з цього послання. «Сестро, брате, якщо тебе оточує темрява, немов в Вифлеємі, якщо ти відчуваєш байдужість навколо себе, якщо рани, які ти несеш, кричать, ти нічого не вартий, тебе ніколи не полюблять так, як цього ти хочеш, ось що Бог відповідає. Я люблю тебе таким, яким ти є. Мене не турбує твоя малість, твоя крихкість. Я для тебе став малим, щоб бути твоїм Богом. Любий брате та сестро, не бійтеся мене. Знайди у мені твою велич». Оце от «знайди в мені твою велич» – це так сильно, отче. Це, власне, про те, що ми в малому, ми в Господі, та, можемо знайти то велике, якраз те, що наповнить наше серце – і нашу ту справжню радість, яка буде йти з душі. Тому дякую вам дуже, що ви так тільки підтвердили насправді своїм досвідом життя ті слова, які закликав Папа Франциск. У нас залишилося буквально 4 хвилинки ефіру, і в цей вже невеличкий час я хотіла б вас запитати, що ви б собі порадили, будучи там 18-річним хлопцем зараз, що ви собі тоді порадили, вже зважаючи з вашого досвіду зараз? Які, можливо, такі настанови, які ви зараз говорите молодим людям, ви б дали собі, молодому, і нашим радіослухачам?
Не боятися помилятися. Бо тоді якось так боявся, як то кажуть, висовуватися, щоб, як то інші сприймуть. Ну, як то підлітком кожен є, що ти якийсь авторитет хочеш, там хлопці, якісь спортивні досягнення, дівчата там волосся малюють, кожен десь хоче здобути цей авторитет. І не боятися пробувати йти до Христа, навіть якщо інколи виявляється, що і та стежка не та, і та стежка, ми не туди йдемо, але попри те ніколи не зневірюватись. Бо, пригадую, в дитинстві було дуже багато таких випадків, що коли і друзі не сприймають, і інші речі, і ти усвідомлюєш, що ти не є популярний, що тобі то не вдалося. Але оця думка, що Христос якось завжди тобою задоволив, вона мені тоді давала такої радості. І тепер і сьогодні, навіть якщо мені 1000 людей напишуть після цього ефіру, скажуть, що він то молов якісь дурниці, то дивлячись на ікону Христа, я бачу від нього посмішку, любов, його прийняття. Тому навіть в тому підлітковому віці будувати разом з Христом і оце усвідомлення, що щоб ми якби не те життя не живемо, він завжди готовий йти нам на зустріч. І завжди є поряд, і завжди нас приймає.
Дякую вам дуже, отче. Знаєте, в нас перед цим теж була катехеза, присвячена темі «Де є Бог?». І отець теж дуже так гарно сказав про те, що Бог є поруч з нами. І ваша ця катехеза, вона теж підводить нас до тої найбільшої істини, та про те, що Бог є з нами в кожну хвилину нашого життя. Тому дякую вам, дякую Богу, що він обирає собі таких людей, таких богопосвячених, які, власне, дають нам цьому величезному потоці шуму, гаму, потоці новин, які нас дуже дестабілізують, відчувати те, що Бог є з нами в кожній хвилині нашого життя і відчувати ту справжню таку радість, спокій і мир в нашому серці. Тому дякую вам, отче, за цю катхезу. І передаю вітання всім вашим монахам, вашим дітям, з якими ви працюєте. І ті такі благодатні гошівські землі, на які ви зараз проживаєте.
Так, ну і дякую, запрошую в гості, хоча вже в нас сніг розступився, але...
Але у вас навіть коли сніг розтопився дуже красиво. Я була, коли у вас не було снігу, якраз така зима, але без снігу. І там було дуже гарно, тому запрошую вас особисто також познайомитися з цим Христофором в Гошеві. А нагадую, що з нами в ефірі був отець Христофор, монах чину святого Василія Великого з Гошева. І з вами в ефірі була Віра Іванчук, волонтерка Радіо Марія. Дорогі радіослухачі, нагадую, що о 12:00 ми розпочинаємо з вами молитву «Ангел Господній» та «Денний бревіарій», після чого в нас буде концерт привітань та поздоровлень, а о 13:00 розпочнеться божественна літургія. Тож запрошую залишатися з нами на хвилях Радіо Марія. З Богом!